lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abia puntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago, El Salto Radio, Argia eta Arroza Zarean arteko elkarlanean.
Ekonomia gaurko irratzaioan Bilbo Hiria Irratiko estudioetatik gaur hezkuntza eta matrikulazio kanpaina dakargu egungo gaia horretarako hainbat jendeekin hitz egingo dugu, baina bueno, jakin behar da atxo otsailaren batean Euskal Eskola Pribatu zein Publikoen matrikulazioa hasi dala eta horren inguruko analisiak eta publikoa ardatz hartuta hartuko dugu gaurko saioa. Horretarako betiko moduan hemen dago Roser Spelt, kaixo Roser?
Kaixo, egunon.
Eta gaur dekogu baita ere hor dagoko kidea eta gure irratxeoko kide berria, kaixo, Garazi Velasco.
Kaixo, Jonber, egunon.
Bueno, Ibon Burgoa mandoetan betiko lez, eta bueno, badakizue Bilbo Hiria Irratia hor dago El Salto Radio eta Argia lehen arteko kolaborazio badala lanaren ekonomia irratxaioa, eta gaurko irratxaioan ukingo dugu osagai desberdinak, alde batean ukingo dugu Julen Llanos, Comisiones Obreras Hezkuntzako ardura duna, bigarrenez Naia Idoiaga, bera Hezkuntza Fakultateko irakaslea eta Gernikako Allende eskolako ama da, eta bueno, zapatuan Danon Eskola Publikoa sarea jaio da, Zornotzatik Bermeorako eskola publiko guztiak batzeko sarea, torren inguruko balorazio bat egingo dozku Naiak, eta bukatzeko gure Argia talean Argiako hezkuntza arduraduna Mikel García Idiakez izango dugu. Badakizue pasadan astean iragarri direla Bizkaiko hainbat eskola publikoen fusioak edo desagerpenak edo likidazioak, eta bueno, horren inguruko analisia egin du Argian Mikel García Idiakez, eta guaz partekatuko dugu lanaren ekonomia irratsaioan. Horrekin dana eta gure betiko sindikal agendarekin hasiz, bagoaz.
This train is going out of service.
Bueno, eta gaur gure sindikal agenda kargeta dator, hasi asteko betiko lez, Epeluzeko grebekin hasiko gara, Maderas de Llodio, langileek 137 egun dara matxate greba, multinazional honek 35 langile kaleratu eta ekoizpenaren 40% deslokalizatu nahi duelako. Benito Meni greban jarraitzen dabe, otsailaren 15 arte, guztira 143 greba egun izateraino. Prebintzako suitzailea, greba mugagabean daude baita ere, urtarrilaren 15etik aurrera, Mercedes-Benz prebintzako suitzaile azpikontratak urteko lanaldirik handienetakoa dauka eta soldata basuenetakoa du baita ere, lankargez eta gehiagizko erantzukizunez gain. Bueno, aste honetan mobilizazioekin hasi da, atxo, pentsiodunek, Osakidetzako sindikatuek eta kolektibo sozialek osasun sistema publikoaren desegitea salatzeko elkarretaratzea ditu zuten, esan bezala, atxo goizean Gurutzetako ospitalean. Barikuan langile bat hilda, Zumaiako Estaños Matiena enpresan, enpresaren impunitateak eta utxikeria eta ardugabekeria instituzionalak eragindu heriotza hau, mobilizazioak ditu zituzten atxo, enpresaren aurrean goizean eta zaregileen plazan arratsaldean. This train is going out of service. Atxo eta gaur, Euskaraz lan eta bizitzeko eskubidea bermatu, Euskarari gabe kalitatezko zerbitzu publikorik ez, lelopean, elkarretaratzeak egin dira, atxo eta gaur, alderdi politikoak eta erakundeak interpelatzea sede. Euskal Autonomia Erkidegoan, atxo txaren bian eta gaur, Nafarroan, egingo da mobilizazioa. Maiotxaren 17ko greba orokorra dela eta tokiko greba batzordeak martxan jartzen ari dira, otsailaren 3an, hau da gaur Basaurin eta Igorren asamblea irekiak egingo dira, bihar Durangon, otsailaren 4an, Txantrean otsailaren 5ean eta Lemoan otsailaren 11an. Sindikatuek Arabako eskuartze sozialeko patronalaren jarrerak negoziazio mai blokeora eraman duela salatzen dute, horretarako, hori salatzeko, otsailaren 4a eta 5ean greba deitu dute. Otsailaren 5ean, bigarren hezkuntzako ikastetxeetan mobilizazioak deitu dituzte, hezkuntza sailak ESI Plus proiektua proposatu duen baldintzetan egitearen aurka. Zapatuan, Gernikan, otsailaren 7an, agur Guggenheim ekitaldia egingo da, museoa esartzeko plana atxera botatzea lortu delako. Otsailaren 9an, Gasteizko udala, uraren ziklo integralaren zerbitzuaren bezeroaren arretan lan egiten zuten Anbizako 6 langileak kaleratu dituzte. Inongo kalte ordainik gabe eta subrogaziorik gabe. Gainera, Anbizak esarri nahi duen zerbitzu berria ez da sortu, lanpostu publikoak esarri gabe daude eta ez da inor kontratatu. Momentu honetan, beste zeregina dituzten Anbizako langileak ari dira zerbitzua emoten. Otsailaren 9an, lehenengo epaiketa izango da. Tubos Reunidos, industrial enpresak, enplegu erregulazio espediente kolektiboa azteko kontsultepe hasiko da otsailaren 9an. Sepiren eskutik, 112 milioi euroko diru laguntza jaso zituen, eta baita Sepiko zuzendari oiaren asesoramendua, Zerbinabar ustelkeria kasuan murgilduta dagoena. Otsailaren 9, 10 eta 11an, CGTek trenbide sektoreko greba bultzatuko du estatu mailan, trenbide sektorea babesteko. Eta gaurko sindikal agendagaz bukatzeko, otsailaren 24, 25 eta 26an LABek grebak deitu ditu EAEko eskola publikoetako jangeletan. Otsailaren 24 eta 25 eta 26an eta 26an esan bezala parkatu enpresei negoziatzeko eta zor dituzten zenbatekoak ordaintzeko eskatzeko.
Si escucho un nombre precioso sobre la tierra, ese nombre sin dudarlo, Cristina Vegas, fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla. Fue la que me dio la vida y luego me dejó vivirla. Para darle sentido, me dio herramientas. Y para darle sentido, me dio herramientas. Me enseñó que sin justicia, libertad no es cosa cierta. Me enseñó que sin justicia, libertad no es cosa cierta. Por eso en esta familia somos de izquierdas. Por eso en esta familia somos de izquierdas. Rojos, progres, comunistas que nos llamen como quieran. Rojo internacionalista, yo soy por dentro y por fuera. Cometí tantos errores, provoqué tantos disgustos en un mundo en el que aplastan pecadores a los justos. Mientras rompen las olas, susto tras susto. de Cristina Vegas, antifascista. Fiu de Cristina Vegas, antifascista.
Bueno, Banatxo Vegasen fiu entzun eta gero, orain daukago gurekin Julen Llanos, bera da Komisioneseko hezkuntzan arduraduna. Egunon, Julen, zer moduz?
Egunon, ondo. Pizka bat hotxe men Gasteizen, baina ondo.
Bueno, dakizunez, matrikulazio kanpaina hasi da, eta hainbat gai edo eztabaidarekin bari gainean, ez da, publikoaren eta itunpekoaren arteko desoreka, bai finantzaketan, bai ikasleen banaketan, jaiotze tasaren jaitziara ere, eta zentrofusiorako proposamenak, eta bueno, eta bar. Praktikan, zein eragin du testinguru honek ikasle eta langileen zatzuen ustez?
Oso importantea da, departamentuak egiten duen apostuak, ez? Eta, bueno, gu komisioen desobrera zirakaskuntzatik beti mai gainean jarri zan dugu, batez ere orain daukagun departamentua eta bai aurreko ere apostu oso garrantzitsua edo oso importantea egiten dutela itunpeko ikastetxeko baliabideak eta dituzten abantaiak mantentzeko. Da orduan, dakizuen ez kanpain honetan, zabaldu egin da zenbait ikastetxe publikoetako egingo den itxierak edo bilkerak, ez? Da, bueno, langile oso kezkatuta gaude, ez dakigulako zer gertatuko den, zalantzan jarriko diren lanpostuak, departamentuak esaten du inongo galera izango denik, lanpostuen aldetik esan nahi dut, baina gu ez daukagu ez berririk, ez ezer gurekin kontaktuan jarri ez direlako, ez gurekin, ez langileekin.
Merdi komentatu duzun bezala, Euskal Hezkuntza Sistemak sare zuhala du, eta azken hamarkadetan bi eztabaida nagusienak izan dira sare publikoaren eta itunpekoaren arteko oreka, eta baita ere hizkuntza ere duena. Eusko Jaularitzak askotan defendatu du familien hautatzeko askatasuna bidezko sistema baten oinarri gisa, baina, bueno, jakingo duzunez ere, datuek erakusten dutena da segregazioa gorantz doala, eta hildo beretik, hizkuntza ereduak mantentzeak aurren euskalduntzea mugatzen duela. Zuen ustez, noraino iritsi beharko litzateke hautatzeko gurasoen askatasun hori, arazo horiek bukatzeko, edo, bueno, zein neurri politiko faltatuko lirateke benetan arazo horiei heltzeko?
Gurasoen askatasuna da, hori ez dago zalantzan jarri beharrik, ez? Asuntua da, gobernuak eta potere publikoek egiten dituzten apostuak. Gu oso argi daukagu, ikusten dugu Euskal Herrian dagoen segregazio tasa ikaragarria dela, da Europako handienetariko bat, eta horrek karri dezakela bi edo hiru abiadura desberdinetako gizarte bat, ez? Eta guk ez dugu gizarte horretako gizarte eredu horrekin ados egoten. Eusko Jaularitzak eta gobernuak egin beharko lukeen apostuak guztiak joan beharko lirateke Euskal Eskola Publikoaren sarea sendotzeko, esan nahi egin behar ditugun apostuak berdintasuneko eta integratzeko apostuak izan behar dira. Eta momentu honetan ez dugu ikusten Eusko Jaularitzak eta departamentuak apostu horiek egiten ari direla. Dakizuenez, orain martxan dago, departamentuak martxan jarri du eskola segregazioari aurre egiteko elkarrizketa maila, edo ez dakit nola esan dezakegu, mai horrek egiten duen lana guretzat da, bakarrik pixka bat itxukeria egiteko gauza bat, eta bertan martxan jarri nahi diren neurriak guk uste dugu ez direla benetako arazoari aurre egiten. Guretzat hori ez, Euskal Hizkuntza Sistema nola dagoen banatuta bizare desberdinetan, hori aurre egite horri aurre egiten ez badiogu, hori ditugun arazoak betirako izango direla, eta bueno, etorkizunean izango ditugun arazoak eta hori abiadura desberdin horiei aurre egiteko oso zaila izango da.
Orain dela urte batzuk, lortutako hezkuntza itunaren inguruan, EAJak eta PSek adostasun historiko gisa aurkeztu zuten, gogoratuko duzun bezala, eragile askok itundutako ikastetxeak betikotuko zituela edota aurren euskalduntzea bugatuko zuela zioten bitartean. Zentzu honetan, guraso elkarteek eta zuek, sindikatuek salatu zenuten akordioak ez zituela benetako desadostasun estrukturalak jorratzen. Gure galdera da, zeintzen zutan eta zertan geratu dira itunaren helburuak gaurtik ikusten pixkat.
Hori da guk esaten duguna, ez? Ja, pasatu dira, igaro dira, lau urte, hori, ez? Euskal Hezkuntza lege berria sinatu zenetik eta hizkuntza ituna sinatu zenetik. Segregazio tasa ez da aldatu esan nahi dute. Martxan jarri ziren neurriak, alde bakarrez departamentuak jarri zituen neurriak, hau da, matrikulazio dekretua eta konzertazio dekretu berriak ez dira bizkaire desberdinetako eskutza sistemari bermak kendu, ez? Sare bietan dugun bagenak eta segregazioaren arrazoi nagusia da, eta martxan jarri ziren neurriak ez dute guk ikusten dugun, ez dute inongo eraginik izan, gutxienez modu esanguratsu batean. Etorkizunerako begira, apostuak oso argiak izan behar dira. Eta gure ustez, dugun arrazoi sozioekonomikoengatiko eskola segregazio tasa ez da jaitsi azken lau urteotan, eta ditugun minbrekin ez da jaitsiko, hori da guk ikusten duguna.
Jo, mila esker Juren, gurekin egoteagatik, eta laizera arte, espero dugu.
Eskerrik asko zuen.
Agur.
Agur.
Laura ma ulertu zaitut, gaur ama berriz ikusi zaitut, hiru amaren kada, gure artea, amak dio ezagoela, amak dio ezagoela inio. Orain ausarta izateko, bi ongaraiek batu dira, ama eta alaba gara berri, bizitzaren ertea. Amak badaki egia, amak badaki egia, begira bakar batean, begira bakar batean, bi ongaraiek batu dira.
Bueno, eta gure gaurko gaiarekin jarraitzeko, eta beti ere amak dio, Amaia Mirandan abestia entzun eta gero, dekogu telefonoaren beste aldean Naia Idoiaga, Naia bada Hezkuntza Fakultateko irakaslea, Allende Salazar Gernikako ikastetxeko ama, eta baita ere, ba, Zapatuan Gernikan aurkeztu da Danon Eskola Publikoa sareko kidea. Egunon, Naia. Bueno, esan bezala, Zapatuan, Bermeotik, Gernika eta Zornotzar arte dauden 26 eskola, instituto eta zentro publikoen arteko elkarlana sustatzeko sarea osatu duzue, berez eskola, familia elkarte eta erakundeen arteko elkarlana bultzatzeko helburu, zelan joan da ekitaldia, eta bueno, azaldu alba duzun apurtxu bezin da Danon Eskola Publikoa sarean helburua edo?
Bueno, ba, bueno, kitalde oso ondo joan zan, eguraldia zana izan da be, bai. Baina, bueno, ba, guk zare hau sortu dugu, azken zinean, irutzeakulako beharrezkoa zala maila lokaldean, edo bertako mailan ere eskualde batean gauden eskola edo ikastetxe publiko guztien arteko indarrak batzea, bai, Zornotzatik hasi eta Bermeora arte, eta bestaldetik iera arte, Natzitzura arte, eskola publikoen zarea oso zabala da. Aurre eskoletatik hasita, aur lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, baina baita ere musika eskolak, lanbide ziketa, helduentzako irakaskuntza, nautika eskola bat ere badaukagu, eta zare guzti honek dekon indarra lazaratzea, ba, beharrezko ikusten gendun.
Bueno, berez eskualdeko egoera bada ba, Euskal Herria osoan bezala, no? Basare publiko eta pribatuen arteko ba, leia ezinbestekoa, batez be kompetentzia gogorra hori hasten dan epe honetan, ez? Atxo hasi da matrikulazio kanpaina, eta baita, bueno, hor dagoena argitaratutako elkarrizketan, ez? Zure reflexioetako bat da, ba, herri txikietako eskolak, ez? Eta hirietako problematikak elkarlanean konpontzeko proposamena dakar zuela, ez?
Bai, nik uste dut oso eskualdean hitza dekogu eskola eskaintzen inguruan, bereziki aurre eta lehen hezkuntzara bagoaz, badekogu hiru ikastetxe nahiko handi, Bermeokoa, Zornotzakoa eta Gernikako Allende Salazar, hirurek badakiena metodologia arlotik kamera berri eredu bat, bueno, aintzindari izan zen eta gaur egunera eskoleko eskaintzeko, baina kontrastan badekogu eskola oso txikiak, Bizkaiko eskola txikienetariko, Tarteako eskola deko gure eskualdean, baita eskola txiki hauetan metodologia, ba, mugimendu librea bezalako metodologiak erabiltzen da bezenak, Aizeder, Natxitun izan aldena modukoak, unan deko gure eskaintza oso zagala eta dibertsitate handikoa da. Eta oztu atori mei gainean jartzea garrantzitsua dela. Eskualdean, bere seme alabak, eskolarizatu nahi dituzten pertsonentzako eskintza guzti hau bueno, ba, osotasun batean ulertzeko.
Bueno, berez, Amorebieta badakigu ez, sare pribatu oso indartsua dakon udalerria dela, Bilbotik jende asko joaten da, autobusean arantz, loiurantz joaten diren bezala, eta bueno, badakigu baita ere Bermeoko egoera, ba, nahiko larria dela sare pribatu eta publikoan arteko desorekan. Datu objektiboetan behintzat, Gernika apurtxu bete hobeagoa deko egoera, bueno, berez matrikulazio altua deko zuie zuek Allende Salazarren, eta bueno, Gernika ondoan, ez, Gernika pegata dauen arratxuan barrutia eskola dago baitare, eta berez, bueno, Gernikako egoera apurtxu bete hobeagoa dela, ez dakit ados basagoz, baina baita ere apurtxu bez zure ustez zein izan leike Gernikako eskola publikoen arrakastaren gakoa.
Bueno, nik uste dut, zuk esan dozu zendatu horreri gehitu behariak helabe bai, beste eskola txiki bat, zuk adibidez Artzako eskola, edo Busturiko eskola, edo Musikeko eskola herri usti horietatik, edo hien mapan zartzen diren herrietatik, asko, badaudelako pertsonak, kontzertatutara joaten direnak, globaltasun horretan horiek ere aztertu beharko genduzen. Zein izan daiteken arrakasta? Bueno, ba, azken finean, eskola publikoari ematen zaion lekua eta espazioa, segregazio mailak zeintzu diren, Gernikako egoera aztertuta, bueno, uka ezina da, badagoela eskola kontzertatu bat, segregazio maila oso oso altuak dituena, eta nolabait, bertan biltzen direna, ba, bueno, zaurgarriak izan daitezken familia asko. Hala eta guztiz ere, eskola publikoa, oraindik ere, ba, bueno, bada, familia zergarrien, bueno, ba, jasotzaile, eta hori ondo dago, baina beti ere, ba, era orekatu batean, horrek usteko da adibidez, matrikula biziko datuak, ez? Gaur egun, indezala zarazkolako datuak, baina ez ditut, baina kurtsoa hasi zenetik, badira, hogeta beratzi ume, guztiak edo gehiena zaurgarriak, heldu direnak gure eskolara. Orduan, esango garrikako gara ere ainona denik, eta bereziki, ba, garrantzitsu ere ditzen zait, plano politikoan, eskolen, eta bueno, ba, jaiotzata zen gitxierarekin, eskola desberdinen egoera aztertzanetan, plan gintza publiko orokor bat egotea, eskola publikaren aldekoa. Eta benetan, dauden baliabideak eskola publikoari eskaintzea.
Bai, hor dago, komo bi alde batean, eskuntza Jaurlaritzako ba, errealitatea bat ikusten duen, baina planifikazio opakoaren ondorioz, eta kasu honetan ba, publikoa beti kaltetuta geratzen den planifikazioa dela eta tribunaletan arazoak dituena, baina bueno, gero tokitik eta berriro ere denon eskola publikoa sarearen bete beharrei helduz, zein da asmoa edo zein txuk izango dira urrengo urratsak zure ustez?
Bueno, nire ustez asmo garrantzitsuena edo plataforma honen helburu garrantzitsuena izan beharko litzateke eskola edo hezkuntza sare publikoaren plazaratzea. Onartu barra daukagu, ba, kontzertatuek historikoki hori oso ondo egin dutela, beraien espazioa kalean oso ondo aldarrikatu dutela, eta publikoari ba, batzutan falta izan zaigula, ez? Publikoa guztiona da, baina guztiona den hortatik batzutan gitzi zaintzen eta gitzi aldarrikatzen dugu. Orduan, bueno, ba, nik uste dut eskualdean sortzea mugimendu bat aldarrikapen hori egiteko plaza publikoa ba, nolabait okupatzeko, desateko, bueno, eske hemen leku pertinente asko gureak bira eta gureak izan beharko lirateke garrantzitsua da. Hori da, lehenengo pauzuetako bat, eta gero sare bezala eskein aldugun guztia ulertzea. Oso gauza txikia ematen du, baina musikako edo arteagako pertsona bat bere seme alabak herriko eskolara eramateko beldurretan badago, ba agian nagusia. Guadenean ez delakoan ba nahiko estraskolar egongo, ez delako futbol talde bat edo saskalo talde bat sortuko jakitza, bueno, ba sare bat ere bagarela eta ba partekatutako estraskolarra dezagula, partekatutako hainbat ekintza burutuko ditugula. Gauza txikia dirudite, baina batzutan gurasoei, ba bueno, asko eragiten diete.
Bai, bueno, iragarri dozuen bezala, ez? 5000 ikasleko sarea osatu dozue, zazpireon irakasle eta iaia 1000 langile guztira batzen dituen 26 zentro publiko, ikastetxe, eskola, instituto, lanbidezik eta musika eskola eta bar. Edo zeinean, eta ja bukatzeko naia, berriro ere hor dagoen argitaratu den artikuloan egin dituzuna adierazpenetan, idei bat oso interesgarria, besteak beste aipatzen duzu ekimen hau ispilua izateko jaiotzen dela, hau da beste eskualdetan horrelako ekimena sortzeko deialdi bezala, egiten duzuela eta publikoaren aldeko mugimendua egungo federazioetatik haratago, ba beharrezkoa da baita behetik gora eta tokiko realitatik abiatzea, hori ba berpizteko deialdi moduko bat egiten duzuela, ezta?
Bai, guk oso argi daukagu egun dauden federazioa, ba, eskola publikoa zarro edo bestelakoak oso garrantzitsua direla eta beharrezkoa direla, bueno, ba, herrialde maila batean funtzionatzeko, baina batzuetan urruti jaltatzen zaizigu, zentraltasun horrek bereziki, ba, eskualde konkretu batzuetan bizi garen hoi urrun gelditzen zaizkigu eta zai egiten zaigu beraien bidez, ba gure gurasoak, familiak, langileak aktibatzea. Tokian tokikoa diren horrelako mugimenduek elkartasuna hurbilago egiten dute, ezagutzen garan, badakigun orten Bermeoko guraso elkarteko norbait, arteakoa, ezagutzen ditugu, izena bizenez ezagutzen gara, eta askoz ere errezagoa da, balan egitea, komunikatzea eta aurrera egitea duan. Bueno, ba, noski, jarraituko dugu aurrera, eta beste eskualdetan horlakorik aktibatzeri balego, ba, zoragarri.
Bueno, ba, Naia Idoiaga, Hezkuntza Fakultateko irakaslea, Allende Salazar, Gernikako ikastetxeko ama, eta, bueno, Danon Eskola Publikoa sarean be bultzatzaile lanak egiten zabizena. Eskerrik asko, Bilbo Hirian galderak erantzuteagatik.
Bai, eskerrik asko zuei, guri ere hotza emateagatik.
Eta, bueno, animo aste honetako erronkekin baita ere, Naia, sorteon.
Bai, eskerrik asko.
Bizi arnaz entzuten ibili gara, Miren Arbaiza Mizeren abesti bat. Beno, ba, programaren amaierara heltzen ari gara, eta amaitu aurretik, Mikel García Idiakez elkarrizketatuko dugu. Berarekin ikastetzen fusioa deituriko horren inguruan berba egiteko eta jakiteko zeintzuk izan diren Eusko Jaurlaritzaren azkenengo erabakiak eta zerpetatzen duten Esteilas eta bestelako erakundeek. Kaixo Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Beno, ba, pasadan astean, ezta, argian eta gero hor dago itzulita publikatu egin duzun artikulu baten inguruan berba egiteko zaitugu hemen. Ez dakit azaldu aldiguzun zer dan esan dauena Eusko Jaurlaritzak, mesedez?
Bai, bueno, artikulua batez ere, edo artikuluaren abia puntua da, ba, Eusko Jaurlaritzak iragarritako azken fusioak, ez, ikastetxeen fusioak. Fusio baino gehiagia da integrazioa direla, zeren batez ere eskola bat xurgatuko du beste eskola batek. Bai, azkenan ez da bi ikastetxe orekatu, baizik eta batek bestea jango duela, kasu gehienetan behintzat, eta ja iragarri du, ba, mugimenduak egongo direla Bizkaiko 12 ikastetxetan. Kopuru aldetik, ba, potentea da, ez, 12 ikastetxe, eta guztira sei fusio hori Bizkaia, baina, bueno, ja iragarrita dago, bai Araban, bai Gipuzkoan, alegia EAE guztian, mugimenduak egongo direla, datozen urteetan. Eta Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak berak esan du eskola mapa birpentsatzera behartzen gaituela egoerak. Eta pixkat ikusita mugimenduak nondik doa zen, badirudi datozen urteetan nagusitu daitekeen politika ba fusiona izan daitekeela. Eta bueno, horri buruz da artikulua bai.
Eta oso ondo dago, gonbidatuko dugu entzunlegoa artikulua irakurtzen, baina beno, egia da hitzak garrantzituak direla, eta zuk aipatu duzu, Eusko Jaurlaritzak fusioa deitu dauela, baina integrazioa deitzen dauen jendea ere badagoela. Eta gero, ez dakit, birpentsatu, mapa hori birpentsatzeko erabakiak hartu direla, ez dakit, mundu guztiak Begoñak esan dauena, edo berarekin ados dagoen, uste dut ez da? Ez dakit, Esteilasetik zein dan haien iritzia, edo zer uste duten gertatuko dela, ba, erabaki hauek kontuan hartuta?
Bueno, Begoña Pedrosak esan du azkenean fusio hauek datozela indartzera, eskola publikoa, zere, bueno, pues, ahulen dauden eskolak, berak ditu ahul izendatu, baina, bueno, bai aipatu du, ba, eskola hauen artean dagoela konplexutasun handiko ikastetxeak daudela, oso matrikulazio gutxi, ez, oso ikasle gutxi, eta azkenan, bueno, pues, eskola horiek beste batzuei batuta, ba, indartzen dela proiektua, ez, pixkatori da filosofia. Eta Esteilasetik gehiago aipatzen dutena, edo nabarmendu nahi dutena dela, bueno, pues, eskola batzuk egoera horretara iritsi baldin badira, izan dela, ba, justu hezkuntza sailaren utzikariaren ondorio, ez? Zeren azkenean urteak daramatzatela, ba, eskola horietan inungo inbertsiorik egin barik, ez? Azkenean apusturik egin gabe eskola jakin batzuetan, eskola publikoko ikastetxezari dira Esteilasekoak, eta, bueno, pues azkenean, ba, nolabait esateko, izorian dagoenean, ez, ba, reskatatzen dituzu, eta beste ikastetxe batekin fusionatzen dituzu, baina horrek ez duela izan behar gaien dut beharko litzatekeen politika, baizik eda eskola hoiei, ba, behar dituzten inbertsioak egin, benetan horre apustu egin, sendotu, ikastetxe propioak daukan proiektua, bultzada eman, eta datozen urteetan ere, pixkat horrek izan beharko lukela filosofia. Agero, Esteilasek ere salatzen du, irutzen zaiola oso ikuspuntu merkantilista dela, eta arriskutsua planteatzea pixka bat, ea eskola bat errentagarria den, ala ez, pixka bat ea ze segun ze eskaintza eta ze eskera daukan, horren arabera, ba, nolabait eskola bat fusilatzea.
Ez dakit aipatu dezakezun baitare Padre Orbiso eta Umendiren fusioak ekarri duen ikastetzea, ikusteko baitare, ba, oinarte egin diren kasuetan zer gertatu dan, ez da? Kaso ezberdin eta anitz dauzelako, eta baitare, ba, iritzi ezberdinak.
Ba, oso kasu eta iritzi ezberdinak. Justu Padre Orbiso eta Umendiren fusioaren inguruan, Esteilasek nabarmentzen zuena zan, zeren egia da, Begoña Pedrosa sailburuak askotan errepikatzen duena da, ba, honek langileriari ez diola eragingo, ez? Eta, bueno, ez duela esan nahi, fusioak ez duela esan nahi, eskola gutxiago egongo danik eskola publikoan. Justu dela sindikatuak salatzen dutena, ez? Azkenan murrizketa dela, fusioek ekartzen dutelako, ba, ikastetxe publikoak istea. Eta horrek eragiten duela murrizketak, ba, ikastetxetan, baina baita ere, ba, langileengan, eh? Edo egongo diren langile eta lanpostu kopuruetan.
Bai, hori da.
Begoña Pedrosak esaten du azkenean, ba, ezetz, gero egiten direla, bueno, ba, banatu edo nolabait eta mantentzen direla lanpostuak, baina justu ba Estilasek ekartzen duenera Padre Orbiso eta Uman diren fusioaren adibidea. Gasteizen dagoeneko fusionatu direnak eta ja da Estilasen arabera lau lanpostu desagertu direla frogatu dutena. Eta gainera gehitzen du hori gertatzen den bitartean, hortik gertu dagoen San Prudentzio itunpeko ikastetxeari, ba, ikaspostuak ituntzen jarraitzen duela kuntza saiak, ez? Eta hori, bazkenan eskola publikoaren kaltetan dela, ez? Hori sindikatuak garbi nabarmentzen du, bai.
Bai, argi eta garbi nabarmentzen du, Mikel, eta egia da ez direla iritzi ezberdintasunak, baizik eta guztiz kontrako iritziak, edo Eusko Jaurlaritzak dio politika berri hauek edo fusio politika hauek erabiliko dituztela eskola publikoa indartzeko, eta guztiz kontrakoa gertatuko dela diote Estilasekoak, baita ere aurreko kasuak aztertuz, ba, zuk oin Gasteizko kasua aipatu duzun moduen. Gero badago beste kasu bat, duela hamarkada bat fusionatu izan zen Eibarko ikastetzean, eta baita ere zure artikuluan aipatzen dago ikaste, bai, ama batek, ezta? Segregazioarekin bukatzeko, edo, bai, azkenien anistasunari ongi etorri eta harrera ona emateko, ez dala nahikoa, ba, ikasle ezberdinak edo bai elkartzarekin, baizik eta beste politika batzuk hartu behar direla, eta ba, iruli, ba, Eibarreko kasu hori hartuta ez direla hartzen. Ez dakit nola...
Bueno, hor, bai, horre kartzen dudana da, fusio buruz argian egin genuen erreportaje batetik ateratakoa da, bai, barren, eta, bueno, beste leku askotan bere garaian egin ziren ikastetxeen fusioen, bueno, adibide bat gehiago da, baina da pixka bat heltzeko segregazioaren gaiari, ez?
Bai, hori.
Hori ere mai gainean dago eta hori ere bada hezkuntza sailaren argudioetako bat. Fusioekin segregazioari aurre egiten zaiola argudiatzen du behin eta berriz hezkuntza sailak eta Begoña Pedrosak berak, ez? Esaten du bazkenean banaketa artifizial bat dagoela eta hori egia da. Ikusten dugu ikasleen segregazioa nabaria da. Ezkuntzan, orokorran, eskolarrian ditugun ikastetxeetan, baina, ba, olako fusioekin, azkenean, ba, eskola batean, ba, igual detifikatuago, baldin badago edo, ba, beste ikastetxe batekin fusionatuta, ba, segregazioa aurre egiteko neurri bat dela, eta horrela argudiatzen du. Eibarreko kasu honetan, justu esaten zan azan, ikastetxe honetako amak esaten zuen azan, ez dela nahikoa ikastetxe berean, ikasleak batzerekin, baizik eta baliabideak ere gako direla. Eta sindikatuek batez ere adierazten dutena edo adierazten dutena gai honi lotuta da, ba, gezurra dela edo, bueno, faltsua dela segregazioari aurre egiteko neurria direla fusioa. Sindikatuen ustez egiturazko arazoa berdin mantentzen da eta neurriak eta benetako neurrek beste leku batzuetatik etorri behar dute. Bueno, kontuan izan ikasteko, ba, gure sarea, sare publikoa eta sare itunpekoa zorzatuta dagoela eta bueno, beste faktore askok eragiten dutela gaur egun daukagun ikasleen segregazioa. Orduan, ba, fusioa baliatzea esateko segregazioari aurre egiteko neurri badela, ba, ez dela zilegi sindikatuen hitzetan beste neurri batzuk eta beste bide batzuk dagoeneko bueno, askotan aipatu direnak eta indarrean sartzen saiatu izan direnak eta aurrera eta atzera dabil da hor justu, ez? Segregazioen aurkako mahaiarekin, Jaurlaritzak izendatutako mahaiarekin, non ja sindikatuak atera diren, bat daudelako ados horre aurrera denamaten dinamikarekin, baina hori, prinsipioz, ba, hortik junbarko lukela bidea. Alegia, beste neurri batzuk hartuta, eta ez fusioak erabilita, ba, esateko, ba, segregazioari aurre egiten zaiola.
Bai, egon gara programa ziren Julen Janosekin berbetan, eta berak ere aipatu du, ia lau urte, Euskal Hezkuntza lege berria, ba, onartu zenetik, eta geroztik ez direla, edo ez dala aldatu segregazio maila hori, ez da? Ez dala jeitzi. Hortaz, esan duzu moduen, badirudi, lau urte ondoren, oraindik ere Eusko Jaurlaritzak ez diola, ba, dagoeneko arazo bat den horri eta etorkizunean arazo handiago izango den horri, bastakit politikarik edo azalpenik edo eman. Ez dakit laster horren inguruko zerbait esango duten, edo Begoñak... Bai, esan markatu.
Ba, egia esan nik ez daukat ideiarik. Egia da, esaten dizudana, maia osatuta dagoela, segregazioaren aurkako ituna lortzeko maiori, eta nik uste dut hezkuntza sailak bere oraingo apustua horre egin duela. Kontua da, mai horrek, bueno, ba, ze dinamika daukan, eta benetan, pues, neurri eraginkorra ekarriko dituen. Hori da, nire ustez, oraintxe bertan, epe laburrean edo epe laburreta ertainan ikusi beharko dena. Suposatzen da, hezkuntza sailak hor jarri duela orain bere indar handia, ez? Itun horretan, baina esan bezala, ja, eragile batzu ja atera dira, mai horretatik, orduan ba ikusiko dugu. Adibidez, osasun publikoaren maila ere, ez? Osasun publikoaren aldeko itunaren mailan ere, oso rapuzte ondia egintzen, eta oso oso gora beratua egin zen. Ikusiko dugu ezkuntzan ere, nola ateratzen dago.
Hori da, Mikel, ba, mila esker, hain erraz eta asaltzearen, eta esan duzu moduen, hainbat fusino edo dena delakoa izango ditugu, batez ere Bizkaian, hortaz adi biliko gara, ia nola doan prozesua, eta ia zurekin berriro berba egiteko aukera daukagun.
Ba, beti prest.
Mila esker.
Agur.
Agur. Guadi Galegoren Voltar abestia entzuten gabiz, eta otzaiak hiru aste arteko lanaren ekonomia saioaren amaierara heldu gara, baina bukatu aurretik programaren goraberak aipatuko ditugu. Beno, badakigu atzo matrikulazioekin hasi garela, eta baitare Eusko Jaurlaritzak duela gitzi aste, bai, pasadan astien hainbat fusino kasu berri aurkeztu dituela. Horren arira ibili gara lehenengo Julen Llanosekin, sare publiko eta itaunpeko oreka eta segregazio kontuei buruz. Agenda sindikala eman dizuegu, programa bakoitzean bezala. Gero Danon Eskola Publikoa sarea sortu duen edo bai, bertako bultzaia den Naioa Idoiaga Gernikarrearekin ibili gara berbetan. Hezkuntza fakultateko irakaslea ere bada, eta beste hainbat gauza, komentatu dugu ekitaldia oso ondo jundala, eta baitare sarek nahiko indarra daukatela, beraz, sinez dezagun ba, kolektiboaren indar horretan, eta defendatu dezagun guztion artean, ba, sare publikoa. Gero, bukatzeko eta argian idatzi dauen artikulu baten inguruan ibili gara, Mikel Idiaker kasetariarekin, eta berak aipatu digu zeintzuk diren bai Eusko Jaurlaritzaren erabakiak, politikak eta urrengo fusino kasuak, bai zein dan Esteilaseko iritzia, eta ez dira bakarrik ezberdinak, bai zik eta nahiko kontrakoak. Hori izan da dena gaurko saioan, eta urrengo arte.
Gara arte.
Como demento voltaremos vernos por fuera y por dentro voltaremos vernos. Silencio con respecto al silencio
sin pretensión, en silencio
Lanaren ekonomia. Langile borrokak eta gatazkak abia puntutzat hartzen duen zaioa. Klase ikuspegia eta gehiengo zapalduaren bizipena oinarrian izan da, ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten ari gara. Bilbo Hiria Irratia, hor dago El Salto Radio, Argia eta Arroza Sarean arteko elkarlanean.